Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini Jumat 10 April 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia sampai dengan hari ini Jumat 10 April 2026. Dalam buletin hari ini, gencatan senjata di Timur Tengah terancam setelah Iran menyatakan akan tetap menutup Selat Hormuz. Ben Robert Smith didakwa melakukan kejahatan perang. Dan dalam dunia olahraga tenis, petenis Australia Alex de Minaur lolos ke babak 16 besar di Monte Carlo Masters. Dan demikian berita selengkapnya. Iran dilaporkan telah menutup Selat Hormuz sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap Lebanon. Sebelumnya telah memberi sinyal bahwa mereka akan menyetujui Selat Hormuz tetap terbuka untuk lalu lintas selama 2 minggu ke depan sambil bernegosiasi dengan Amerika Serikat melalui mediator Pakistan. Gedung Putih tetap berpendapat bahwa gencatan senjata ini memerlukan pembukaan kembali yang bebas tanpa pungutan biaya apapun melalui jalur air yang sangat penting. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Ali Bahraini mengatakan bahwa Israel harus bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakannya.
I'm sure it would complicate the situation and it would have some consequences. And we hope that everybody would observe the ceasefire in all its terms and aspects.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia mengatakan telah menghapus hampir 12.000 situs web phishing dan penipuan investasi tahun lalu. Situs-situs palsu tersebut dirancang agar tampak seperti situs resmi, namun bertujuan untuk menipu pengguna agar menyerahkan informasi yang sensitif. Regulator keuangan tersebut menyatakan bahwa banyak di antaranya menggunakan AI untuk membuat video yang terlihat profesional dan ditargetkan, yang mengarahkan orang ke situs web palsu yang menawarkan apa yang biasa disebut regulator layanan keuangan sebagai klaim yang menyesatkan tentang peluang untuk menjadi kaya dengan instan. Komisaris ASIC Alan Kirkland menghimbau konsumen untuk tetap waspada dan mencari tanda-tanda dari penipuan ini.
Celebrity endorsements, videos with celebrities spruiking a particular type of investment, and claims that AI technologies such as trading bots can somehow outsmart the market. If you see any of those signs, you're most likely dealing with a scam and it's best to log straight off.
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kapal dan pesawat militer Amerika Serikat akan tetap berada di Timur Tengah. Dan ia pun mengancam bahwa serangan akan dilanjutkan jika Iran tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan yang telah dicapai. Iran sebelumnya mengatakan bahwa tidak masuk akal bagi perundingan damai untuk dilanjutkan, sementara Israel meningkatkan serangan terhadap Lebanon. dengan serangan udara terbaru yang menewaskan ratusan orang dalam serangan terberat Israel hingga saat ini. Pejabat Israel dan Gedung Putih menyatakan bahwa gencatan senjata tidak mencakup Lebanon bertentangan dengan Iran dan Pakistan yang memediasi gencatan senjata tersebut. Kedua belah pihak tampaknya juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai program nuklir Iran, dengan Presiden Trump menyatakan bahwa Iran telah setuju untuk menghentikan pengayaan uranium, sementara Ketua Parlemen Iran mengatakan bahwa Iran dapat melanjutkan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan gencatan senjata. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa kunjungannya ke Singapura pada tanggal 9 hingga 11 April akan membantu menjaga kelancaran pasokan bahan bakar dengan memperkuat akses Australia terhadap bahan bakar. Australia merupakan pemasok gas alam cair terbesar kedua bagi Singapura dan pemasok produk minyak bumi olahan terbesar bagi Australia. Kunjungan tersebut juga akan mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dengan membahas yang mencakup upaya penjamin pasokan barang-barang penting termasuk solar dan gas alam cair. Pemimpin oposisi federal Angus Taylor mendesak pemerintah Albanese untuk menerapkan sistem pemantauan pasokan bahan bakar guna memberikan informasi terkini kepada masyarakat Australia mengenai ketersediaan bahan bakar. Desakan ini muncul setelah Perdana Menteri Anthony Albanese memperingatkan bahwa gangguan pasokan akan terus berlanjut, meskipun gencatan senjata di Iran tetap berlaku. Taylor juga mengatakan bahwa masyarakat Australia perlu mengetahui secara pasti berapa banyak bahan bakar yang dimiliki negara ini dan berapa banyak yang sedang dalam perjalanan.
If you don't measure the crisis, you can't manage the crisis. And this government has failed to be transparent about where we sit. They have more information than anyone about how many vessels are coming to the country, what stocks we have in hand across the terminals across this country, where our service stations sit. We see these farcical press conferences. We just need a dashboard with the information there available to farmers.
Masuk ke dunia olahraga cabang tenis, petenis Australia Alex de Minaur berhasil melaju ke babak 16 besar di Monte Carlo Masters setelah mengalahkan petenis Inggris Cameron Norrie dengan skor 7-6, 2-6, 6-2 pada tanggal 8 April. Ia juga akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli atau petenis kualifikasi asal Belgia Alexander Bloks di babak perempat final. Rekan senegaranya Alexei Poprin dikalahkan oleh unggulan ke-9 Casper Ruud dari Norwegia dengan skor 6-3, 6-4. Demikian rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia sampai dengan hari ini, Jumat 10 April 2026. Selamat sore para pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Rachel Tampubolon di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan hari ini adalah sudah di akhir minggu ya, hari Jumat. Dan tidak terasa sepertinya waktu berjalan cepat sekali. Dan dimanapun Anda berada, mungkin masih di dalam perjalanan atau mungkin masih di pekerjaan atau mungkin masih sudah sampai di rumah, semoga Anda bisa menikmati karena kami tim SBS Indonesia sudah menyiapkan banyak sekali berita-berita dan juga banyak yang bisa disaksikan untuk Anda. Dan kali ini sebetulnya belum terlalu jauh dari bulan Ramadan ya, karena beberapa waktu lalu diadakan Salam Fest 2026 yang ada di Victoria, di State Library tepatnya. Dan di sini terlihat banyak sekali didatangi pengunjung dari mancanegara dan juga banyak sekali penampilan-penampilan yang sangat menarik. Di antaranya ada tari-tarian, penampilan musik, dan segala macam yang ada. Dan bagaimana kira-kira keseruannya dan komentar dari para pengunjung yang datang dan hadir di Salam Fest 2026, langsung saja kita simak yang berikut ini. Kali ini kita sedang berada di Salamfest 2026 di State Library Victoria. Ini adalah sebuah festival komunitas muslim yang biasanya diadakan untuk merayakan budaya, seni, dan juga kebersamaan. Banyak sekali yang dapat kita nikmati di Salamfest kali ini, yaitu ada pertunjukan seni dan budaya, dan juga yang pasti tidak tertinggal tarian-tarian yang tidak kalah menarik. Acara ini juga terbuka untuk umum, jadi bukan hanya untuk muslim saja. Non-muslim dan siapa saja bisa datang kemari untuk menikmati suasana, belajar budaya, dan juga mencoba makanan yang ada di sini. Dan sekarang mari kita wawancara beberapa pengunjung yang ada di Salamfest 2026.
Nama saya Mahesa, di sini istri saya Putri, sangat berkesan sekali. Caranya musiknya juga bagus, easy to enjoy, bisa merasakan pengalaman dari negara lain. Semoga acara seperti ini terus bisa berlangsung setiap tahunnya dan kita bisa menikmati lebih banyak lagi orangnya.
Saya brief, penasaran sih, tiba-tiba ada tulisan katanya Muslim Music. Kita penasaran kayak, loh ini acara apa?
Aku Firza, aku juga dari Indonesia. Aku bersama teman-teman aku ini sebenarnya lagi jalan-jalan di CBD aja ya. Tapi tadi kita ngelihat Salamfest ini rame banget dan Muslim Music Festival. Ini di depan State Library kan. Jadi ya, yeah, you want to check it out.
Sama kayak Merdeka, kita lagi jalan-jalan kan. Habis itu ketemu, ini ada apa nih? Wah, ada Muslim Music Festival. Aku suka musik kan, coba dengerin.
Saya Wina.
Halo, saya Fitra.
Tentang Salamfest hari ini ya, lebih tepatnya seperti berlebaran di kampung orang dengan culture yang sangat berbeda-beda ya.
Buat saya Salamfest itu lingkungannya menyenangkan ya, dan juga membawa vibe islami ke tengah Melbourne.
Halo, saya Gabriel. Acara Salamfest di State Library kali ini sangat menarik sekali. Sebagai seorang non-muslim, saya bisa merasakan keberagaman seni dan budaya di sini loh. Penampilan musiknya juga sangat menarik dan beraneka ragam. Khususnya para performer dari Pakistan yang memainkan alat musik tradisional mereka. Tariannya juga keren-keren banget dan para penontonnya juga terlihat sangat antusias sekali. Semoga tahun depan ada lagi ya.
Oke, thank you Gabriel.
Alright, hi, my name is Asha, and this is?
Sue, we are from Malaysia.
Yep. And we were just walking around the city and we stumbled upon the Salamfest in Melbourne. And the music was very, very happening and the crowd was so cheerful and
we enjoyed it so much.
Yep.
Yeah. Festivalnya bagus sekali. Kita enjoy all the music and the food we have it here.
Demikian liputan saya, Rachel Priscilla, dari Salamfest 2026 yang ada di State Library Victoria. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan tahun depan bisa diadakan lagi. Terima kasih. Ya para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio program Bahasa Indonesia untuk hari ini, hari Jumat. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keseruan dan juga sepertinya sangat antusias sekali ya para pengunjung yang ada di Salamfest 2026. Dan semoga acara-acara seperti ini bisa lebih banyak lagi dan tahun depan akan diadakan lagi dan juga lebih seru pastinya. Dan kali ini kami akan beralih di mana ada kekerasan terhadap kelompok masyarakat sipil. Kira-kira apa selengkapnya? Mari kita dengarkan salah satu rekan kami, ada Nur Hadi yang akan membawakan feature berikut ini.
Pendengar aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 31 April 2026 mendapat perlawanan yang keras dari pihak militer. Aksi ini sebenarnya adalah aksi solidaritas untuk kasus Andri Yunus, wakil koordinator Kontras yang mendapat serangan air keras di Jakarta beberapa pekan yang lalu. Semua pihak prihatin dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak militer menyikapi aksi-aksi pro-demokrasi karena menyampaikan pendapat dijamin haknya sepenuhnya oleh undang-undang. Saya mengontak Bang Buyung Marajo, koordinator Pukja 30 atau Kelompok Kerja 30, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Timur yang fokus pada isu-isu semacam ini dan juga terlibat dalam aksi-aksi solidaritas bagi Andri Yunus dan kawan-kawan Kontras. Dan berikut ini perbincangan selengkapnya. Baik Bang Buyung, saya sudah membaca rilis ini, tapi secara singkat kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kaitannya dengan aksi untuk Andri Yunus itu. Mungkin ya singkat saja ceritanya, apa kemarin yang terjadi?
Ya, yang terjadi di Balikpapan maksudnya
gitu. Iya, betul.
Iya, kemarin kan kawan-kawan di Balikpapan, mahasiswa dan gabungan elemen juga, itu kan di koalisi mereka di sana, gitu kan, buat aksi ya, sekitar jam 4, gitulah. Nah, mereka itu kan berdemo, istilahnya menyampaikan aspirasinya di depan Korem sana. Nah, menjadi represif itu di sana sama tentara, oknum-oknum yang lagi bertugas di situ. Ya, banyak berbagai macam alasan ya. Ini lahan kami, ini OPN, Objek Vital Nasional, dan beberapa kawan itu juga ini mendapat kekerasan, ada yang tendang dan dicaci maki di sana.
Aksi ini memang mengarah ke tentara karena yang di Jakarta sudah jelas pelakunya militer, begitu ya?
Ya kan, ini sebetulnya kan aksi kawan-kawan dalam bentuk solidaritas ya. Itu kan mengingatkan juga bahwa saya kan Kalimantan Timur kan bukan saja daerah yang baik-baik saja gitu ya. Karena banyak sekali selain polisi juga tentara juga terlibat dalam bisnis-bisnis gelap ini. Seperti batu bara dan kayu. Nah, ini menjadi peringatan juga gitu di kita, sekaligus menjadi kita lebih hati-hati bahwasannya negara ini sudah terlalu keras dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya gitu. Itu tidak menutup kemungkinan pada aktivis, pembela HAM, pembela lingkungan, dan termasuk masyarakat adat.
Dalam aksi kemarin, apakah polisi hadir menengahi begitu?
Memang secara prinsipnya mereka sudah mengajukan ya pemberitahuan untuk aksi gitu. Dan itu juga saya tidak mengetahui misalnya ada polisi juga untuk menengahi di sana. Memang kalau terlihat di videonya yang tersebar juga di media sosial itu, semuanya memakai seragam dan baju lorek.
Kita melihat dalam beberapa pekan terakhir ini sepertinya memang ada semacam krisis kepercayaan terhadap militer ya, secara nasional. Begitu Bang Buyung?
Ya, pertama gini juga, bukan hanya krisis kepercayaan diawali gini. Yang mendasar itu juga pertama soal ini, militerisme gitu, apalagi ini tentara, itu menguasai atau menduduki jabatan-jabatan publik gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita di baik di nasional maupun daerah gitu. Dan tentu saja ini akan memberi ruang kepada mereka untuk melakukan tadi entah itu kekerasan dan manipulatif terhadap jabatan-jabatan publik mereka. Bahwasannya dalam aturan itu tidak boleh itu rangkap jabatan, karena cukup militer ya militer saja gitu. Untuk urusan publik itu diberikanlah kepada publik gitu. Dan jangan sampai nanti urusan-urusan publik ini pendekatannya ya seperti ini, kekerasan dan bersifat militeristik seperti ini.
Karena tentara sulit diajak diskusi ya.
Nah, tentara ini kan istilahnya kan punya rantai komando ya.
Iya betul.
Rantai komando ya, mereka tidak akan tahu gitu. Ya, kita tahu ya namanya pelindung gitu ya. baik tadi tentara dan polisi yang sudah menduduki jabatan-jabatan publik ini kan melindungi rakyatnya gitu. Apapun gitu. Nah, ini kan hanya bisa dihadapi dengan jabatan-jabatan publik gitu di masyarakat gitu. Yeah. Bukan militer. Nah, kalau pendekatan seperti militer ini, ya jangan harap nanti kekerasan terhadap militer apa dari militer pun akan semakin meningkat. Nah, ini kan akan mencederai demokrasi kita. Nah, ini akan memberikan dampak-dampak buruk terhadap demokrasi kita ke depan gitu. Di mana militeristik inilah yang menduduki jabatan, sedangkan mereka tidak menduduki jabatan politik, ya kita tidak tahu. Beberapa oknum juga gitu, ini pelaku kejahatan terhadap sumber daya alam di Kalimantan Timur. Nah, siapa yang akan mau memeriksa itu? Apakah mereka nanti lewat pengadilan sipil apa militer? Nah, ini yang kita jaga-jaga, bahwa kejahatannya kejahatan sipil gitu. Nah, harusnya ditarik ke pengadilan sipil, bukan di militer. Tapi ya itu tadi, khawatirnya kalau sudah tarik ke militer, ada lepas tangan juga dari misalnya dari pihak kepolisian dan pemeriksaan tersebut, belum dibuktikan ada kesalahan apa sebagainya, sudah diberikan kewenangan ini kepada militer. Nah, ini yang menjadi catatan kita baik di Kalimantan Timur dan kawan-kawan di daerah lain.
Kalau Bang Buyung mengamati, kita ambil agak mundur ke belakang dan dalam skala Kalimantan Timur ya, Bang Buyung melihat ini meningkat di masa Prabowo itu ini, atau sebenarnya sudah di masa Jokowi juga militerisme atau bau-bau militer ini meningkat di Kalimantan Timur khususnya?
Bukan hanya rejim Jokowi dan rejim Prabowo sekarang itu. Sebetulnya dari rejim sebelumnya, jauh sebelumnya itu kan sudah menggunakan tangan-tangan militer. Nah, ini artinya tangan militer ini yang harusnya melindungi, menjaga gitu. Bukan tadi melakukan kekerasan gitu. Ya, kita tahu sejarah juga banyak ya. Bukan hanya misalnya G30S PKI misalnya seperti itu. Bukan DITN Permesta misalnya gitu. Tapi sejarah Labo juga militernya betapa tadi kewenangannya itu terlalu besar. Nah, ini yang diberikan, apalagi mereka menduduki jabatan-jabatan. Masyarakat sipil lah yang harusnya tadi menduduki itu. Nah, kalau pendekatan militeristik seperti ini ya, kita tidak heran lagi gitu kan, menjadi lebih waspada dan memberikan apa? Rasa tidak percaya terhadap tadi jabatan-jabatan yang diberikan kepada militer untuk menduduki jabatan sipil. Nah, ini yang jadi catatan kita ya, kekerasan-kekerasan itu kan pendekatan lewat intimidasi, lewat kekerasan dan menggunakan atribut-atribut militer ini. Nah, mereka tahu psikologis masyarakat Indonesia kalau berhadapan dengan militer ini, ya tidak ada ampun. Siapa yang bisa melindungi seperti ini? Bahwasannya mereka itu adalah pelindung rakyatnya.
Dalam kasus Kalimantan Timur, tangan militer ini jauh masuk ke bisnis-bisnis industri ekstraktif misalnya ya?
Iya, itu tidak dipungkiri gitu kan ya. Bilang masyarakat Kalimantan ya rahasia umum. Gitu. Siapa yang bisa menyentuh itu? Nah, ini yang menjadi penyikatan kita selain tadi peran-peran polisi ya, peran-peran militer ini gitu kan, ini kan bisnis ya gitu. Walaupun bisnisnya mereka tuh ilegal gitu. Nah, ini siapa yang bisa memantau di sana? Ternyata tadi itu ya, selain titipan-titipan para jenderal bintang, melati dan sebagainya, ini juga memberikan apa, ruang-ruang penegakan hukum itu semakin sulit
karena takut pada yang di atas ya. Ini
jelas pendekatan militer
menjadi sebuah pemakluman ketika militer sangat takut kesempatan mereka di ranah sipil ini akan grogoti atau mungkin akan dipretelik oleh upaya-upaya dari teman-teman kontras dan sebagainya di Jakarta itu ya?
Iya, itu kan bagian dari apa respon-respon terhadap apa ya kegagalan negara lah untuk tadi apa memberikan ruang-ruang partisipasi, ruang-ruang keterbukaan gitu kepada masyarakat sipil gitu kan. Karena apa tadi, baik secara konstitusi dan demokrasinya pun bahwasannya kedaulatan itu kan ada di tangan rakyat, bukan di tangan para jenderal, bukan di tangan para militer gitu kan. Nah, ini yang harus jadi diingat oleh mereka gitu. Selain mereka juga menyalahkan tadi sumpah-sumpah mereka sebagai prajurit gitu, sumpah-sumpah mereka sebagai apa pelindung, pengayom dan melayan masyarakat baik polisian gitu. Nah, ini juga akan bertentangan nanti. Nah, mereka akan lebih takut kita dengan apa tadi atasannya, pimpinannya gitu. Karena ini kan rantai komando gitu,
ya, betul.
Hierarkinya. Betul. Bukan pada rakyat gitu. Nah, ya kan kalau pada ini mereka punya kewenangan tadi. Sekarang membawa senjata. Kalau masyarakat aja dibawa senjata, walaupun itu kosong, itu sudah membuat orang akan, ya masyarakat sipil akan berkata, oh ada apa ini, gitu kan? Sampai bawa senjata, apa itu kan salam. Nah, kewenangan itulah, itu mereka membawa senjata. Sama halnya seperti polisi tadi, walaupun mereka ini kan bagian dari sipil yang dibawa senjata. Nah ini, nanti akan kekerasan-kekerasan misal tadi, soal-soal apa konflik agraria gitu ya, terhadap sumber daya alam tadi yang kawan bilang tadi soal apa ekstraktif gitu kan, ya jelas saja nanti berhadapan dengan masyarakat adat gitu.
Dan kita sudah melihat itu banyak video selama ini beredar bagaimana konflik itu akhirnya menempatkan rakyat sebagai korban.
Iya, nah selama ini gitu kan pelanggaran-pelanggaran itu yang dilakukan oleh militer dan polisi selalu apa gitu, menguap. Iya. Apakah misal tadi diberikan misal sanksi hukuman seperti sipil lah, ternyata hanya bagian sebagian besar kan hanya mutasi soal kepangkatan yang ditunda gitu kan.
Iya.
Cuman di sana padahal tadi itu kan ada hak masyarakat, ada soal nyawa itu yang apa mereka langgar gitu. Padahal jika akan berbeda gitu kan, bisa tadi misalnya kalau ini dibalik, bagaimana tadi kalau sipil ini mukulin misal tadi militer, akan beda urusannya. Dan biasanya itu tadi kalau sudah militer mukulin masyarakat sipil, ya tadi upaya-upaya damai setelah itu ditawarin apa tali asih, itu kan dianggap mudah, padahal di sana ada beban psikologi dan tadi ini soal-soal nyawa dan beban psikologi yang warga atau rakyat hadapi. Nah ini yang harusnya mereka pegang, ya semoga saja soal-soal apa pendidikan HAM, bagaimana melindungi rakyatnya gitu kan, padahal mereka juga bagian dari rakyat, juga harus mendarah daging ke mereka. Jangan sampai rakyat yang bagian musuh.
Yeah.
Ya, mungkin anu ya bro ya, kelamaan tidak berperang mungkin.
Jadi musuhnya rakyat sendiri. Apakah pengalaman di Kalimantan Timur, mungkin masih pendek 1 tahun, Prabowo sudah menjabat 1 tahun dan dia militer, apakah Bang Buyung merasa ada keistimewaan bagi kalangan militer di bawah Prabowo kali ini?
Ya kita tahu ya, tidak menutup kemungkinan itu Prabowo naik itu kan bagian dari mainnya tangan-tangan gelapnya militer. Tadi soal-soal rekayasa sosial, kekondisian gitu kan untuk apa memuluskan Prabowo ini menjadi orang nomor satu di republik ini. Tidak menurut jelasannya gitu kan pada komposisi kementerian, lembaga, kelembagaan baik itu apa posisi-posisi strategis kan banyak sekali dikuasai oleh para militer. Nah ini menjadi jawaban besar ini. Jangankan urusan-urusan tadi apa kenegaraan, tentu saja seperti MBG juga dikuasai oleh militer juga, walaupun itu hanya beberapa orang, tapi itu artinya proses-proses strategis yang diberikan. Ya tentu saja boleh saya bilang ini adalah kompensasi dari mulusnya Prabowo menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Pendengar, Bang Buyung Marajo, Koordinator Kelompok Kerja 30 di Samarinda, baru saja bercerita tentang apa yang terjadi di Kalimantan Timur dan bagaimana militerisme mendarah daging masuk ke sisi-sisi kehidupan masyarakat sipil di kawasan itu, termasuk dalam industri ekstraktif yang mau tidak mau akan merugikan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali.
Ya, para pendengar, kembali lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Apa kabar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dimanapun Anda berada dan apapun aktivitasnya hari ini. Dan kali ini mengingat kemarin baru saja diadakan Indo Street Food Festival dan rekan kami Anne Parisiana juga berkesempatan untuk menghadiri Indo Street Food Festival 2026 yang ada di Queen Victoria Market. Dan bagaimana kira-kira keseruannya dan apa komentar pengunjung yang datang pada hari itu? Mari kita dengarkan bersama-sama.
Tadi aku nyari pempek sama ketoprak, terus kebetulan dua-duanya ada juga di Melbourne Festival ini. Karena jarang ketemu, kalau ketoprak sebenarnya banyak, tapi kalau pempek tuh susah, agak susah buat dicari di Melbourne. Jadi aku pengen nyari makanan yang udah lama gak aku makan. Dulu tuh makanan staple aku pas S1, aku sering banget makan ketoprak sama pempek. Jadi kayak kangen aja sih. Jadi aku kan suka keju banget. Nah, abis itu dulu tuh kalau di kantin S1 aku suka banget nambahin ketoprak sama keju. Terus teman-teman aku sebenernya pada kayak, apaan sih lo, aneh banget ngapain makan ketoprak sama keju. Tapi jujur harus banget dicoba sih, karena itu enak banget.
Aku sebenernya cari yang agak-agak berkuah gitu, mbak, karena kan habis hujan. Dan ketika aku ketemu salah satu stand, aku putuskan belinya lontong. Karena lontong tuh paling identik dengan suasana seperti ini yang kayak masih anget-anget. Habis hujan juga, terus juga ya kangen aja nih makan Indonesia.
Tadi udah makan bakso cuanki, terus cobain kue-kue gitu kan, yang biasanya ada di Indonesia, ternyata di sini ada gitu, ada yang bikin. Karena salah satunya gak pedes, terus habis itu juga rasa kangen ya sama rasanya bakso cuanki, gak cuma yang bakso biasa aja, tapi ada yang goreng, ada pangsitnya juga tadi gitu. Comfort food banget sih, karena ada mie-nya, ada dagingnya, ada sayurnya gitu kan, jadi udah komplit dan berkuah. Ini kan lagi rada tadi ada dingin, terus sekarang rada panas, jadi cari yang kuah anget-anget gitu.
Itu tadi Sasha, Hakim, dan Hani, beberapa pengunjung Indonesian Street Food Festival 2026 yang diselenggarakan oleh ICAF di Queen Victoria Market di Melbourne, menceritakan makanan-makanan Indonesia yang mereka cari dan coba di festival ini. Buat mereka, makanan-makanan ini bukan sekedar jajanan, tapi juga obat kangen akan rasa Indonesia. Tapi ternyata, di festival ini bukan cuma soal makanan. Di atas panggung, ada juga penampilan musik yang membawakan lagu-lagu daerah Indonesia yang dikemas ulang dengan aransemen jazz, lengkap dengan busana batik dan tenun. Menariknya, yang menikmati bukan hanya diaspora Indonesia, tapi juga warga Australia lainnya yang berlalu lalang di Victoria Market. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut soal upaya memperkenalkan budaya Indonesia lewat musik ini, saya berbincang dengan Anna Balani, penyanyi dari salah satu band Indonesia di Melbourne yang tampil pada hari itu. Berikut percakapan kami.
Halo, nama saya Anna Balani.
Dan Mbak Anna sekarang sedang di Indonesian Street Food Festival. Tadi tampilnya dalam rangka apa nih Mbak?
Saya dalam rangka mengisi acara ini sebagai performance. Salah satu performance yaitu Indonesian Band di Melbourne.
Tadi Mbak Anna sempat menyanyikan lagu-lagu Indonesia begitu?
Ya, kita kebanyakan menyanyikan lagu-lagu Indonesia, mempromosikan lagu-lagu dan budaya Indonesia dengan cara lagu daerah, dan kita memakai pakaian juga, pakaian batik dan tenun agar supaya lebih dikenal oleh warga negara Australia.
Ini memang unik mempromosikan lagu-lagu Indonesia, karena di sini yang saya lihat saat ini banyak bukan orang Indonesia malah, tapi Mbak Anna bernyanyi di atas panggung, menyanyikan lagu-lagu Indonesia dan lagu daerah gitu. Saya lihat juga nih, ada juga tetap yang kayak fokus gitu melihat. Dan ini gimana ya rasanya Mbak Anna? Kok banyak orang yang bukan orang Indonesia tetap senang juga mendengar?
Iya, saya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Melbourne, tentu saja proud ya. Karena budaya saya bisa lebih dikenal oleh orang warga negara Australia, terutama lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu dari semua kita sebagai warga Indonesia punya banyak budaya, culture yang harus kita explore dan kita perkenalkan ke warga negara Australia, ke orang-orang Australia. Dan so far, saya bangga banget dan happy karena sambutan mereka sangat antusias ketika kami menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Indonesia yang notabene nggak semua band Indonesia di Melbourne yang menyanyikan lagu-lagu daerah dan dikemas lagi dalam bentuk jazz atau di aransemen lagi, tidak.
Menurut saya ini unik karena biarpun terkadang di Indonesia pun banyak orang yang lebih memilih lagu barat begitu ya. Acara seperti ini tuh acara makan ya memang sering, dan ada acara musik itu khas Indonesia banget. Tapi ini menurut Mbak Anna nih, apa sih yang bikin lebih spesialnya acara seperti ini ada ada di Australia.
Yang lebih spesialnya karena ini di Victorian Market ya, yang which is unusual. Di sini banyak banget orang berlalu lalang, terutama orang, dan berbagai macam food sebenarnya bisa ditemukan di sini. Tapi untuk khusus hari ini, kita mempromosikan Indonesian food dan lagu-lagu.
Tapi kalau Mbak Ana sebagai penyanyi nih, di Melbourne lebih pilih mana sih? Nyanyi lagu Indonesia, apalagi nyanyi barat, atau dua-duanya?
Saya dua-duanya suka, tapi saya lebih prefer membawakan lagu Indonesia. Karena saya mau orang-orang di sini enjoying Indonesian song as well, not only Indonesian food. Mereka tahu Indonesian song dan mereka tahu bahasa Indonesia. Karena some of the school in here, mereka teaching Indonesian bahasa kan, bahasa Indonesia kan. Jadi ya, kita bangga dong di sekolah-sekolah sini, some school, they teach the kids bahasa Indonesia.
Tadi kan Mbak Ana bilang diminta panitia untuk menyanyikan lagu daerah. Kenapa dimintanya untuk menyanyikan lagu daerah untuk acara ini?
Sebenarnya sih kalau untuk saat ini karena lebih ke inisiatif ya, karena relate dengan kuliner yang pertama dari semua pulau-pulau di Indonesia. Kan kita terdiri dari beberapa pulau tuh di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita membawakan lagu barat, kayaknya udah kurang nendang gitu. Jadi kita mau vibes-nya vibes Indonesia banget. Jadi gak cuma warga Indonesia, tapi orang-orang Australia bisa makan makanan Indonesia dengan enjoying Indonesian music as well.
Tadi Mbak Ana sudah cobain belum street food-nya?
Satenya enak banget. Terus sambal SS pedes ya. Kalau yang pada doyan pedes, bisa cobain sambal SS. Saya tidak affiliate atau mempromosikan, tapi saya suka makan pedes. Dan di situ ada, selain itu ada dapurnya Bubu, itu juga enak. Hampir semuanya lah enak. Saya sering bingung kalau ada Indonesian festival specially iCaf yang ngadain. Jadi saya bingung, saya beli satu-satu take away.
Sebelum datang ke sini nih, yang pengen dicari, yang pengen dicoba banget nih apa sih?
Nasi padang, rendang, gulai bergulai, itu enak sekali. Dan kalau untuk masaknya kan sangat ribet. Mendingan kita beli aja di sini, kita beli dengan harga sekian dolar, udah include semuanya, udah pakai nasi, everything complete, just enjoy.
Kalau pulang ke Indonesia, biasanya yang dicari makanannya apa?
Karena saya dari Pulau Jawa, saya dari Surabaya specially, biasanya rujak cingur ya. Rujak cingur, bebek goreng, something kayak ikan goreng, ikan bakar, lalapan-lalapan seperti itu very famous di Surabaya.
Sebagai, katakanlah, orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Melbourne, dari sisi kitanya sendiri nih, sesama orang Indonesia, untuk apa sih? Seperti, ya, mempertahankan budaya kita sendiri itu untuk apa ya?
Mempertahankan, ya, kita sangat perlu mempertahankan budaya kita, karena kita bakal passing ke anak cucu kita, bahwasanya our root is from Indonesia, from this culture. Jadi mereka bisa mempelajari bahasa budaya, jadi tidak luntur, walaupun anak-anak saya atau suami saya yang notabene sudah tinggal lama di Australia, mereka masih mengenal budaya-budaya Indonesia, especially makan dari segi makanannya. Karena I'm sure Indonesian food is very delicious. Ya pasti dicari kemana-mana, seperti nasi goreng, mie goreng, bakso, apalah itu semua, satay. Banyak sebenarnya makanan Indonesia yang gak ada dijual di sini, yang kita harus memperkenalkan. Karena Indonesia itu dari beberapa pulau itu mempunyai ciri khas makanan sendiri-sendiri. Yang misalkan soto di Sumatera dengan soto di Kalimantan dan soto di Sulawesi atau soto di Jawa, pasti rasanya dan bentukannya berbeda, ya kan? Nah, itu seharusnya kita memperkenalkan semua tuh di sini. Mungkin next kita bisa bikin another event kayak soto station, khusus soto the whole Indonesia, ya kan? Belum ada kan?
Mbak Ana Balani, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia.
Terima kasih.
Baiklah para pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Ana Parisiana untuk liputannya di Indo Street Food Festival 2026. Dan itu juga mengakhiri penjumpaan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan SBS Audio Program Bahasa Indonesia setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Selamat berakhir pekan, saya Rachel Priscilla, pamit undur diri, sampai jumpa.
Hari pasti berganti, namun kau tetap di sini. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.